Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырма үчүнчү апрелдеги уктурууну баштайбыз. Жарым сааттык программанын мазмунун. Соңку 3 күндөгү нөшөрдөн кийин өлкөнүн бир катар аймагында сел жүрүп, чоң түйшүк жана чыгым алып келди. Ош, Жалал Абад, Талас облустарында турак жайлар, жолдор зыян тартты.
Кухнябыздын аркасына алып кеткен.
Балдарыбыз талпак качтыбыз.
Жогору жака көтөрүлдү.
Казакстанда да ташкындан улам чукул кырдаал оорлошту. Борбордук шайлоо комиссиясы Жусупбек Коргонбай уулун парламент депутаты мандатынан ажыратып, ыйгарым укуктарын токтотту. Буга анын соңку билдирүүлөрү себеп деген божомол бар.
Коргонбай Жусупбек уулу өз мандатын тапшырып жаткандыгына карай турган болсок, демек Алымкадыр Бишеналиев тарап дагы күчтүү болуп кетти деген ойдомун да.
АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын порно актрисага $130,000 төлөп берген боюнча ишти кароо башталды. Бул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Арыбаңыз, студияда Санжар Эралиев. Азыр Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Селден улам Жалал Абад Ош облустарында жана Талас районунда чукул кырдаал жарыяланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23 апрелде кабарлагандай, тиешелүү буйрукту жергиликтүү бийликтер кабыл алды. Учурда өзгөчө кырдаал катталган аймактарда комиссия тактоо иштерин жүргүзүүдө. Бул аралыкта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен акыркы бир нече күндөн бери селден жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүлөрүн мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов маалымдады. Ага ылайык, селдин жүрүшүнөн келтирилген зыяндын көлөмү өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан такталып чыккан соң жабыркаган жарандарга тийиштүү жардам берилет. 20-21-22 апрель күндөрү нөшөрү жаанынан улам Ош, Жалал Абад, Талас облустарынын айрым аймактарында сел жүрүп, ондогон үйлөрдү суу каптаган жана бир катар автоунаа жолдору жабылган. Айрым кооптуу аймактардын эли убактылуу эвакуацияланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда бардык аймактарда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатканын, куткаруучулар, жумушчулар жана атайын техника жетиштүү экенин билдирүүдө. Ошто селден бир киши чагылгандан дагы бир адам каза тапкан. Мэрия Бишкек шаарындагы Ататүрк атындагы сел бактагы курулуштарды турак жай сатуу боюнча мурда берилген мыйзамсыз токтомдордун бардыгын жокко чыгарган токтому боюнча ишин улантат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 23 апрелде Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Коомчулуктагы ошол жерде жер алып үй салып аткандары биринчи күндөн баштап ал жер мыйзамсыз алынып атканы, коомчулук кызыкчылыкка туура келбегендиги, парктын жерин ээлеп алгандыгы биринчи күндөн баштап айтылып келген. Көбүнчөсү ал жерде мыйзамсыз курулушу жүрүп атканына маалыматтары болгон болчу, бирок ошого карабастан бул кадамдарга барышкан. Бизде бир эле максат бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту сактап ордуна алып келүү.
Жунушалиев 16 апрелде Ататүрк парктынан жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылганын билдирген. Ушул тапта сел бакта мыйзамсыз курулган 198 объект бар деп эскерткен. Шаар башкармалыгы Ататүрк паркын баштап калыбына келтирүү үчүн паркка таандык 43 гектар жерди кайтарууну көздөдү. Бекен улуттар үйүнүн Палестин качкындарына жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттигинде бейтараптуулук боюнча маселе бар экени айтылды. Агенттиктин ишин талдап чыккан Көз Куранды Эмес байкоо тобу гуманитардык бейтараптуулук маселесинде айрым көйгөйлөр бар деген тыянакка келди. Топтун 22 апрелде жарыяланган баяндамасында аталган агенттик бейтараптуулуктун гуманитардык принципинин сакталышын камсыздоочу көптөгөн механизмдерге жана процедураларга ээ экени, бирок айрым өтө улуттуу багыттарда көйгөйлөр дале бар экени белгиленди. Баяндаманын корутундусунда 50 сунуш берилди, бирок Израиль бул агенттик кызматкерлери террордук уюмдар менен байланышта экени тууралуу билдирүүлөрүнө далил бере электигин маалымдады. Байкоо тобу быйыл январда Израиль агенттиктин кызматкерлери Хамастын 2023 жылдын 7 октябрдагы чабуулуна катышкан болушу ыктымал деген айыптоосун койгондон кийин түзүлгөн. Орусия 23 апрелге караган түндө Украинанын аймагына жанкечти дрондор жана баллистикалык ракеталар менен чабуул койду. Украина аскердик аба күчтөрүнүн маалыматына караганда 16 учкучсуз учактын 15 атып түшүрүлдү. Украина президенти Владимир Зеленский телемунарага чабуулу террор эмеден экенин көбүрөөк адам билиши жана Харьков шаарынын маалымат алуусун чектөө үчүн жасалган сокку деп атады. Харьков сияқты эле бардык шаарлар калктуу пункттар жардамга муктаж, аларга патриот системалары зарыл болууда. Орусия террордун базасы жана аскердик логистикасы катары колдонуп жаткан нерсенин баарына болушунча чоң залака тийгизүү керек. Бизге жардам берип жаткандардын баардыгына ыраазыбыз, деди Зеленский. Шахет дрондору Киевти жана Одессаны бутап алганы айтылган. Одессада Украинанын өзгөчө кандылдары боюнча мамлекеттик кызматы билдиргендей, үйлөр жана башка социалдык инфраструктуралар объектилери талкаланды. 4 адам куткарылды, жаракатталган 9 кишинин 4-ү балдар экени айтылууда. Иранда кыз келиндердин укугун коргоп митингге катышып камакка алынган ырчы Саман Ясиндин өкүмү өзгөртүлдү. Фарда радиосу 23 апрелде кабарлагандай, Тигранын ислам революциясы соту аны 5 жылга эркинен ажыратты. Өкүмдө ырчы Язам өнөтүн Керман шаарындагы абакта башкалар менен байланышууга мүмкүнчүлүк жок шартта өтөй турганы айтылды. Ирандын сот белгинин маалымат агенттиги Ясинге Кудайга каршы согуш жүргүзүү деген айып тагылганын билдирген. Бул айыптын негизинде Тигран революциялык соту аны өлүм жазасына соттогон болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын алды. Башкаранын чечимине ылайык, эми номер 5-чи Нукат шайлоо округу боюнча кайрадан шайлоо өтөт. Коргонбай уулу арызын 22 апрелде жазган, анын мандатын тапшыруусун так айтыла элек. Депутат парламенттин 3 апрелдеги жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиевдин байлыгы жөнүндө билдирүү жасаган. Ал Бишиналиевдин жана жакындарынын мүлкү 2 миллиард сомдон ашаарын айтып, президентке коопсуз кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган мүлкүн байлыгын текшерип, коррупциялык иштерге аралашканын иликтөөнү суранган. Жыйынтыгында министрдин ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Алымкадыр Бишиналиев депутаттын айткандарын четке кагып, сотко кайрылганын билдирген болчу.
Рахмат. Бул темада алдыда кененирээк макаланы да угасыз. Бүгүн жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Соңку 3 күндөгү катуу жамгырдан кийин өлкөнүн бир катар аймагында сел жүрүп, чоң түйшүк жана чыгым алып келди. Ош, Жалал Абад, Талас облустарында турак жайлар, жолдор зыян тартты. Учурда чыгым эсептелип жатат. Айрым кооптуу аймактардан жашоочулар убактылуу эвакуация болууда. Бийлик селден жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Жалал Абаддагы кырдаал тууралуу кеп кылабыз. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Суу өтө катуу келип мына жерге жанагы эме пордон эме атышкан да жерден ошол жерден да бияка өтүп полный каптап кеткен да и биздин бияк тамдын аркасынан көбүрөөк келген үчүн ушул үйгө өтүп кеткен.
Нокен районундагы Момбеков айыл аймагынын Бостон айылынын тургуну Улкан Турарбек кызы телефондон жогорку айылдагылар селгилетканын айтканда 3 баласы жана кайненеси менен үйүнөн чыкканын айтып берүүдө. Сел үйүнө кирип кум шагыл аралашкан баткака чайпалып калган экен.
Эч курум биздин эме жактан келген да, бул арка жактан келген. Полный эмелерин алып чыктык, билинбейбиз да. Арка жактан келген да, башка комнаталарга кирбеген, ушул жактан кирип келген. Анан ошонун мына коридорго кошуп каптаган. Мына жакта кичинекей кухнябыздын аркасына алып кеткен.
Балдарыңызды алып кайка качтыңыз?
Балдарыбызды алып жогору жака көздү.
68 жаштагы Нематчан Сейдалиевдин дагы үйүнүн 2 бөлмөсү селге жуулган. Короосунда толгон ылайды кошуналары жана куткаруучулардын жардамы менен тазалап жатат.
Мына аркы замандан топлангандагы мен көлөп калганда ана өткөн аннерден мелер бычылап атат мына азыр үшөсөң мына бычылат мына бычылап атат мына чыгып атат ушундай бул үйдө үчөө үй үчтөй үйдү ушундай эмне болуп калды. Биягы арка таман балам үй бар да чоң балам үй ашыга чыгып кетти ашында жашап кечирмебиз биягы суу басып кеткенден кийин биягыдан көп келди оо нарагы тоссам болбой калды илажы жок тосо албайсың дагы селди.
Маалым болгондой бул Бостон айылынын 42 үйдүн жана бир мектептин короосун сел каптап бүгүн окуучулар дагы онлайн окууга аргасыз болууда. Бул жердеги селден коргоочу тосмо суу жеп кеткендиктен эски Кочкор Ата айылына дагы кооптуулук жаралган ошондуктан тургундарды эвакуация кылуу чечими кабыл алынган. Мокен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Матназаров.
Сел тосмону жаргандан кийин ал жерде суунун көптүгүнө байланыштуу ал жер таштап ылдыйкы зоналарга чоң коркунуч жаралгандыктан 300 турак үй 2.5 сааттын ичинде эвакуация болду. Райондук жарандык коргоонун кызматтары толугу менен тартылды. Азыркы күндө кечеги сел каптаган турак үйлөрдүн айланасын жана соц объекттин бир мектептин турак айлана чөйрөлөрү толугу менен тазаланууда.
Жалалабадта өзгөчө кырдаалдар боюнча башкармалык тарабынан штаб түзүлдү. Облустагы Сузак, Базар Коргон, Нокен райондоруна жана Таш Көмүр, Жалалабад шаарында 120 ашуун куткаруучу иштеп жатат. Ал тапта Талас районунун 4 айылында селден 250 үй жабыркап, район бийлиги өзгөчө кырдаалдар режимин киргизди. Мунун алдында селден улам Ош облусунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген эле. Бул селдин кесепеттерин жоюу жана башка кечиктирилген иш-чараларды өз убагында аткаруу максатында кабыл алынган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Казахстандын батышында Орусиядагы ири классуу сактагычынан суу жайык дарыясына агып чыкканы чукул кырдаал орлошту. Бул тууралуу 23 апрелде кошуна өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Буга чейин Орол шаарында дарыялар кооптуу чекке чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп эскертилген. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, Атырау, Батыш Казакстан жана Түндүк Казакстан облустарында ташкындын кесепеттерин жоюу уланууда. Абай, Улутоо, Павлодар, Караганды, Акмоло жана Костанай аймактарындагы абал стабилдүү деп кабарланды. Ал жерлерде дарыялар тартылып жатат, айыл кыштактарды суу каптайт деген коркунуч жок. Министрлик куткаруучулар жаратылыш кырсыгы болгон жерлерде жашаган элди таза суу, электр энергиясы менен камсыздоо, транспорт байланышын калыбына келтирүү аракетин көрүп жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө 5000 ашуун турак жай, 16000 көп дача, 1000 чарбалык жана 91 имарат суу каптаган бойдон калууда. 41 жерде жергиликтүү масштабтагы чукул кырдаал жарыяланды. Суу ташкындаган райондордон эвакуацияланган кишилердин саны 119000 ашат, алардын 44000 көбү балдар. Министрлик кырсыктын кесепеттерин жоюуга 32000 ашуун киши жана 1000 даана техника тартылганын, алар оор шарттарда иштеп жатканын кошумчалады. Казак бийлиги үйлөрүнөн ажыраган жарандарга жаңы турак жайлар курууларына же даяр там сатып берүү тандоосу берилерине убада кылган, бирок жабыркаган кишинин башка үйү жок болуш керек деген шарт коюлган. Мындан тышкары үй жайсыз калгандарга кенемте төлөнүп жатканын, анын өлчөмү көтөрүлөрүн 23 апрелде премьер-министр Олжас Бектенов билдирди. Ошол эле күнү Орол шаарында үйлөрү сууда калган тургундар жергиликтүү акимчиликке барып маселелерин чечип берүүнү талап кылышты.
Иштеп калган бар, динозоршный бала. Бизге аны көпчүлүк жата албайм, уже у нас эмгиз этис, мис берет. Мисалы, энди казыр мен өзүм квартира турум, бир ай окуп калды, этим бир эки күндө квартира акчасын төлөй алмай жүрмүн. Мен өзүм стройкада жумуштайм, казыр стройканын баарын сак кеттим, үйүмдү куртамын жалгыз жүрмүн. Жолдошум үйдө бала күтүмө отур. Азыр мен квартира төлөйтүн акчам жок даже мен казыр. Юбилейинде доспанов шыйчатта турам. Келсеңиздер, однокомнатта 100 000 теңге төлөп отурам. Мисалы, мен иштен казга айда барам. Алган жокмун, берген жок акча, түшкөн жок. Тапшырдым, түшкөн жок. Эми бир эки күндө квартира төлөй керек мен.
Паводки затопил и наши дома. Вот остались мы.
Үй жайсыз калдык. 3 жума болду. Андан да тагыраак айтсам, 3 жума 2 күндөн бери ар кай жерде жүрөбүз. Биз бул жерге жөн эле чогулган жокпуз. Бүт оокатыбыздан, үйүбүздөн кол жууп калдык. Бүт нерсебиз суу алдында калды. Эртең эмне болорун билбейбиз. Биз талап кылган жокпуз, суранып атабыз. Биздин айткандарыбызга кулак салып, чара көрүшсүн дейбиз. Өлкөбүз ушунчалык жакырбы? Турак үйлөрдү берүүгө чамасы жокпу?
Алдыңкы күнү Батыш Казакстан облусуна Орол шаарын коргоо үчүн кошумча 500 аскер менен куткаруучу жөнөтүлөрү маалымдалган. Бийликтин кабарлоосуна караганда ал жакта жайык жана шаган дарыяларынын кооптуу чекке чейин көтөрүлүшү күтүлүүдө. Ал арада жаан чачын менен селден улам Тажикстандын Вагдад шаарында, Рудаки, Темурмалик жана Воз райондорундагы кооптуу аймактарда жашаган эл көчүрүлүп жатат. 16 апрелде бир нече райондо сел ондогон турак үйгө зыян алып келген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Соңку 3 күндөгү катуу жамгырдан кийин Кыргызстандын бир катар аймагында сел жүрүп чоң түйшүк жана чыгым алып келди. Ош, Жалалабад, Талас облустарында турак жайлар, жолдор зыян тартты. Президент селден жабыркагандарга жардам көрсөтүүнү тапшырды. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен кармалган ишкер Имомиден Ташов бир айга камакка алынды. Улуу Британия өзүнүн тарыхында алгачкы жолу ири көлөмдө аскердик жардам көрсөтүү Украинага жардам көрсөтүү чечимин кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жусуп Жээнбек Коргунбай уулун парламенттеги депутаттык мандаттан ажыратты. Эркин Европа Азаттык радиосу жана Казакстан бийлиги медиациялык келишимге жетишти. Женевада түрк маданиятынын жумалыгы өтүп жатат, ага Кыргызстандан да өнөрпоздор катышууда. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. 23 апрелдеги уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргунбай уулун мандатынан ажыратып ыйгарым укуктарын токтотту. Бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген Коргунбай уулу мунун алдында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевди коррупциялык иштерге айыптаган. Айрым саясатталуучулар экс депутаттын соңку билдирүүлөрү анын мандат тапшыруусуна себеп болушу ыктымалдыгын айтып жатышат. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргунбай уулу 22 апрелде мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Мындай чечимге эмне себеп болгону белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн арызды карап, депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Боршайкомдун шайлоолорду уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Махабат Кожокеева:
Коргунбай уулу Жусуптан ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө келип түшкөн өз арызынын негизинде төмөнкүдөй токтомдолбор силерге сунушталат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин номер 5-чи ноокат бир мандаттуу шайлоо округунан депутаты Коргунбай уулу Жусуптун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Коргунбай уулу Жусуптун күбөлүгү анык эмес деп табылсын. Кыргыз Республикасынын президентине номер 5-чи ноокат бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө сунуш жөнөтүлсүн.
Сунушталган токтом долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер, ким макул?
Жумабаева макул.
Жумалиева макул.
Жукуева макул.
Жылкыбаев макул.
Кубатбеков макул.
Маматов.
Бир добуштан кабыл алынды. 12 макул.
Жусупбек Коргунбай уулу парламенттин 3 апрелдеги жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындап, коррупциялык иштерге айыптаган эле.
Алтын балалык деген бар эле көлдө, билесиздер э? Ошону ремонт кылып берди. Ошого 300 миллион сом акча бөлүп берди президент. Ошол 300 миллион сомун да уруп кеттир бул жагын. Балбак Зарлыкы, сиз көлдүн депутатсыз. Барып текшерсеңер болот мен могу сөздөрүмө. Мисалы 300 миллион сомдун курулуш иштерине бөлүнгөн. Алымкадыр Бейшенелиев өзүнүн баласынын фирмасы аркылуу аны ремонт иштерине киргизген. Баласынын фирмасы аткарууга алып, ошол иштер сапасыз, жарым жартылай жасалып, 150 миллион сомго чукул акча каражаты уурдалган. Долбоордо көрсөтүлгөн курулуш материалдарынын ордуна сапасыз материалдар колдонулган. Алымкадыр Бейшенелиевдин, пожалуйста, могу мүлктөрүн көрсөттүң. Дагы бир жолу көрсөтүп кой. Булардын Туркияда да недвижимостьтары бар. Дубайда да недвижимостьтары бар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мыйзамсыз байуу боюнча беренеде соттук медициналык мафия ушул жерде жатат. Ушуларды куштура турган менин эсебим боюнча буларда жалпысынан 50 миллион долларга чейин ушул мафияда акча кармалып турат
деп айткан Жусупбек Коргунбай уулу. Коргунбай уулунун мындай билдирүүлөрүнөн кийин министрдин ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Кийин ал комиссия таркатылып, ордуна жаңысы түзүлөрү айтылган. Бирок ал түзүлгөнү же түзүлбөгөнү белгисиз. Алымкадыр Бейшенелиев депутаттын айткандарын четке кагып сотко берген. Бул окуя боюнча президент Садыр Жапаров да комментарий берип, министрдин туура эмес иштери аныкталса, жазага тартыларын айткан. Кабарга берген маегинде мамлекет башчынын депутаттын айыптоолору тастыкталбаса, ал дагы тийиштүү жазасын алат деп айтканы толуктоо катары киргизилген. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай:
Жусупбек Коргунбай уулунун ар бир сөзү, ар бир дооматы жакшылап каралып чыгыш керек. Бирок мен ойлоп жатам, эми президенттин командасынан болгондон кийин ал адам анткени буга чейин дагы ал адамга карата, министрге карата кылмыш иши козголуп, кайра жабылып, анан кайрадан эле тиги саламаттык сактоо министри болуп келип калгандыгы дагы чоң нерседен кабар берет. Демек анын артында президенттин өзүнүн сөзү, өзүнүн колдоосу турат деген ойдомун. Анан кандай жыйынтыкталат бул иш так белгисиз. Коргунбай Жусупбек уулу өзүнүн мандатын тапшырып жаткандыгына карай турган болсок, демек тигил Алымкадыр Бейшенелиев тарап дагы күчтүү болуп кетти деген ойдомун да.
Дагы бир саясат талдоочу Эмиль Жороев Коргунбай уулунун мандат тапшыруусун Бейшенелиев менен байланыштырууга азырынча эрте деп эсептейт.
бул эки окуянын байланышы божом болгон түрдө албетте айтылып атат. Аны так бекем айтууга бизде азыр жетишсиз далил. Бирок албетте депутаттын эң эле эске келгени гана ушул Бейшеналиев менен болгон айтышуусу болду. Анын баарысына Бейшеналиев сотко бердим деп, эгер туура эмес ал маалымат айтылган болсо, албетте ал боюнча териштирүү соттун алдарында менимче бүтүм чыгарылышы керек. Мандатын тапшырып кеткени бул такыр адекваттуу эмес жооп болот. Эгер далилти жок жалган сөздөр айтылган болсо. А бирок албетте буга чейин көптөн бери айтылып келгендей, ал Бейшеналиев менен президенттин жеке мамилеси күчтүү экендиги, анын ал мамилелери мурда там келе аткандыгы, президенттикке чейин эбак мурда орун алгандыгы албетте көп сөзгө алынып келет. Ал жеке мамилелер менен коюлган чындап далили келтирилген каталарга карабастан же мыйзамга дал келбеген аракеттерге карабастан кишиге жардам берип ал жумушун сактап калууга өбөлгө болуп аткан болсо, албетте бул эң чоң маселе болмок.
44 жаштагы ишкер Жусупбек Куронбай уулу парламенттин 7-чи чакырылышына номер 5-чи Ноокат шайлоо округунан мандат алган. Анын ысымы буга чейин көмүргөн чырында аталган. Куронбай уулу мандатын өз каалоосу менен тапшырган жалгыз депутат эмес. Буга чейин Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Нурлан Ржабалиев, Абдывахап Боромбаев өңдүү оңго чокул депутат БШКга арыз жазып парламенттен кеткен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Уктурун улантабыз. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун 16-чы курултайы кечип өтүп, жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы менен мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев төрагалыкка шайланды. Мамлекет быйыл бирикменин бардык карызын төлөп, ишмердүүлүгү үчүн 15 миллион сом бөлүп берген. Жазуучулар уюмунун келечеги кандай? Советтик мезгилден калып, идеология, пропаганда үчүн түзүлгөн ушул сыяктуу кошуундар азыр кандай иш алып барышы зарыл? Кененирээк Максат Жангазиевдин баянынан угалы.
Жазуучулар союзунун 16-чы съезди 22 апрелде Улуттук Илимдер Академиясында өтүп, уюмга мүчө калемгерлер баардык аймактардан чакырылды. Союздун мурунку төрагасы Нурлан Калыбеков мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу төрагалыкты тапшырып жатканын айтты. Жетекчилер уюмга 5 жылдык мөөнөт менен шайланат. Бул ирет төрагалыкка мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, эл акындары Кожогелди Култеген, Жетигер Салаев жана маданиятка эмгек сиңирген ишмер акын Атантай Акбаров талапкерлигин көрсөтүп, көпчүлүк добуш менен Каныбек Иманалиев шайланды.
Добуш болду. Анан алдыга Каныбек Иманалиев менен Кожогелди Култеген чыкты.
Жазуучулар союзунун мүчөсү акын Кыял Тажиева доор өзгөргөнү менен уюмдун иши салттуу эле уланып келатканын айтып, бул ирет да жаш муундардан эч ким талапкер болуп чыкпаганына өкүнүчүн билдирди.
Өкүнүчтүүсү ошол жаштардан татыктуу бир мындай неме чыкпай койгону да, талапкерчи. Жаштардан чыгып өтпөй калса дагы мындай ошол кызыктар адамдардын чыгышы жакшы болмок да. Келечекте мындай ии раз артта булар бар экен, кичүмүнө моулар бар экен деп улуулар дагы мындай ток пейил болуп калмак да. Ушул көрүнүш мени аябай өкүндүрүп атат ачыгын айтканда.
Төрагалыктан кетип жаткан Нурлан Калыбеков чыгармачыл уюмда 5 жыл ичинде аткарган иштери тууралуу маалымат берди. ал жазуучулар союзуна каражат таап, уюмдун ишин илгерилетүү оңой иш эмес экенин айтты.
Мен улуттук жазуучулар союзунун төрагасы мейли официалдуу кайрчысы болдум. 1.5 миллион карызы бар экен, таптакыр каралбайт. Офис болсо билесиңер, 3 эле бөлмөдө. 2007-жылы эле союзга берилген имарат экен ал, 2-кабат, азыр эркиндик 54. Азыр мына үстүн баарын бошотушуп эки өчөгө чыгып кетишти. Анан могул жыл сайын чарбаш союздарга деп проекттер кирди. Улуттук жазуучулар союзуна 15 миллион, бөлөк союздарга 10 миллиондон деп. Анан андан сырткары могу прозаиктер үчүн Мукай Элебаев атындагы, бул ошол демөөрчүлөрдүн эсебинен жазуучулар союзунун сыйлыгы, котормочулар үчүн Узакбай Абдыкаев атындагы сыйлык, адабият сынчылары үчүн Болот Акматовдун сыйлык 100 000 сомдон ушулорду уюштурдук. Проекттер мына 50 автордун китеби чыгып атат.
Ал эми жазуучу публицист Дүйшөн Керимов уюмдун жүргүзгөн ишин сынга алды.
Мен мына 3 жыл болду, 4 жыл болду, бир дагы бир дурусураак иш чарасына чакырылган жокмун. Конкурстарды өткөрүп атасыңар, мага арызданып келет, мен кыйракчыдай болуп. Эми Нурлан, сен тазалыгыңа мен ишенем, бирок мындай процедураларды, эрежелерди өзгөртүп жаңы жака жылып, ай сен ыйлап атсаң эмчек кайда? Сенин ордуңда мен болгондо президентке 3 жолу кирип чыкпакмын батыр, мен мактанып коеюн. Эми талап кылсаң берет да. Бир кезде эмне деген жазуучулар союзу атмосфераны, погодаларды бузуп ийген. Алыке Түгөнбай эмне деген кишилер бузган да, бул атмосфераны, саясий окуяларды бузган. Айтматып да айтпай да коеюн. Мындай кийин ошону эске алып, ким шайланса дагы, ким эмне кылса дагы бир өзгөртүүлөргө бара жүрөбүз турган.
Жаңы төрага Каныбек Иманалиев алдыда чыгармачыл бирикменин ичинде бир топ өзгөрүүлөр болорун убадалады.
Финансылык булак 4 жолдон. Биринчи мүчөлүк акылар ал деле көп эмес. Эки ушу бюджеттен гранттык нерсе конкурстан утуп алышыбыз керек. Үчүнчү эл аралык фонддор, төртүнчү биз монетизация кешиш керек. Жана электрондук бюллетенге өтсөк рейтинг билинет. А дегенде 1-2 жыл бекер киришет кыргыз адабиятынын электрондук версиясына. Кийин кирем дегендер бир китепти 500 сомго сатып алып отурбай эле 100 сом менен кирип, анан ошолордон түшкөн акча 1/3 автора кетсин, 1/3 администратор компьютерчиге кетсин, 1/3 жазуучу союзуна калсын. Ошондой жолдорун да карасак болот да. Ошондой сайтты эл адабияты деген иштеп чыктык. 1.5-2 айда ишке киргизебиз.
Улуттук жазуучулар союзу Кыргызстандагы калемкерлердин чыгармачыл уюму катары совет мезгилинен бери иштеп келет. Анын түзүлгөнүнө быйыл 90 жыл толду. Өлкө эгемендик алгандан кийин уюм мурдагыдай идеологиялык, пропагандалык иштерге тартылбай, жазуучу акындар өз чыгармачылыгын өзү тартып, калем акы төлөнбөй калган. Айрым учурда ушундай бирикмелердин канчалык пайдасы бар деген дагы суроолор көтөрүлүп келген. Кайсы бир окуяларда уюмдун атынан билдирүү жасалбаганы, өкмөттөн үмүт тартып отурганы да айрымдар тарабынан сынга алынган. Эми алдыда жаңы төрага уюмду канчалык өзгөртө алат? Азырынча бир беткей жооп табуу кыйын. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган куугунтук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Нью-Йоркто АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын порно актриса Сторми Дэниелске 130 000 доллар төлөп бергени боюнча ишти кароо башталды. 22 апрелдеги жарыянда Манхэттен прокуратурасынын өкүлү билдиргендей, порно актрисага акча берүү менен Трамп 2016-жылкы шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүгө аракет кылган. Бул Американын 45-президенти. 77 жаштагы Трампка каршы козголгон 4 иштин алгачкысы. Бул темадагы макаланы 24 апрелде Азаттыктын таңкы программасынан кенен уксаңыз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем,
там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз. 23 апрелдеги кечки программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Бир аздан кийин дагы жарым сааттык уктурууну сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков биз менен болуңуз, толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болмокчу. Бүгүн 23 апрель, алдыдагы программанын мазмуну. Бишкекте АКШ менен Кыргызстандын алакасын өнүктүрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүү өтүп жатат.
Бизге ошо батыштын акчасы ыңгайлуу болуп атат, аны түшүнүп атабыз. Бирок ошону алыш үчүн батыштын баалуктарына туш келиш керектир да.
Британ тышкы иштер министри Дэвид Камерондун Кыргызстандагы алгачкы сапары аяктады. Дипломат менен маекти сунуштайбыз. Ошондой эле сот системасын элге укуктук жардам берүүнү жакшыртууга арналып Жалал Абадта өткөн форум тууралуу да айтып беребиз. Уктурууну Санжар Эралиев сунуштоду. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Селден улам Жалал Абад Ош облустарында жана Талас районунда чукул кырдаал жарыяланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23 апрелде кабарлагандай тиешелүү буйрукту жергиликтүү бийликтер кабыл алды. Учурда өзгөчө кырдаал катталган аймактарда комиссия тактоо иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле бүгүн президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен селден жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүлөрүн мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ага ылайык селдин жүрүшүнөн келтирилген зыяндын өлчөмү өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан такталып чыккан соң жабыркаган жарандарга тийиштүү жардам берилет. Соңку 3-4 күндө Ош, Жалал Абад, Талас облустарынын айрым аймактарында сел жүрүп, ондогон үйлөрдү суу каптады. Автоунаа жолдору жабылды. Айрым кооптуу аймактардын эли убактылуу эвакуацияланды. Ошто селден бир киши, чагылгандан дагы бир адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда бардык аймактарда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатканын, куткаруучулар, жумушчулар жана атайын техника жетиштүү экенин маалымдоодо. Улуу Британия өзүнүн тарыхында алгачкы жолу ири көлөмдө аскердик жардам көрсөтүү чечимин кабыл алды. Британ өкмөтүнүн 23 апрелдеги билдирүүсүндө айтылгандай, премьер министр Риши Сунак Украинага 617 миллион долларлык колдоо чечимин Польшага сапары учурунда жарыялайт. Украина экзистенциалдык коркунучка кабылды. Себеби Орусия өзүнүн варвардык кол салуусун улантып, бүтүндөй Европанын коопсуздугуна жана туруктуулугуна коркунуч жаратууда, деп жазылган билдирүүдө. Британия Украина Орусиянын толук масштабдуу агрессиясына кабыл алгандан бери Украина бийлигинин эң туруктуу тарапташтарынын бири болуп келүүдө. Жаңы каржылоо кошулса, быйылкы каржылык жылы Британиянын Украинага берген жардамынын жалпы суммасы 3,171 миллиард долларга жетет. 23 апрелде ошондой эле АКШ Конгрессинин сенатында да Украина үчүн дээрлик 61 миллиард долларлык жардам берүү тууралуу мыйзам долбоору каралат. 5 айлык талкуунан соң бул долбоор 20 апрелде Конгресстин өкүлдөр палатасында колдоо тапкан. Президент Джо Байден аталган мыйзамга сенат жактылар замат кол коерун айтты. Ишкер Имамедин Ташев 1 айга камакка алынды. Бишкектин биринчи майрандык соту бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шектелип кармалган ишкер Имамедин Ташевдин бөгөт чарасын карап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына 22 майга чейин камакка алды. Атайын кызматы анан 22 апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Коопсуздук кызматы Ташев бийликти басып алуу максатында калкты адаштыруу үчүн социалдык тармактарда дагы активдүү иш алып барган, деп маалымдоодо. Учурда тергөө жүрүп жатат. 23 апрелде ошондой эле Кемпирабад иши боюнча боло турган соттук отурум дагы жылып кетти. Бишкектин биринчи майрандык соту тактагандай, жараян айыпталуучулардын экөөнүн адвокаты келбей калган үчүн болгон жок. Судья ишти эки адвокаттын катышуусуз улантуу маселесин койгон. Тараптардын пикирин уккан соң ал соттук процесс мамлекеттик айыпталуучулардын Айыптоочулардын айтуу корутундусун окуу текстине келгенин жүйө кылып ишти кароону уланткан. Бирок 9 айыпталуучу буга каршылык билдирип кыйкырышкан. Төрагалык кылган судьяларды сот залынан чыгаруу чечимин чыгарган. Эми сот иши 24-апрелде каралат. Буга чейинки соттук отурумдарда дагы айыпталуучулар соттук процесс адвокаттарсыз уланып жатканын сынга алып каршылык билдиришкен эле. Иранда кыз келиндердин укугун коргоп митингге катышып камакка алынган ырчы Саман Ясиндин өкүмү өзгөртүлдү. Фарда радио 23-апрелде кабарлагандай, Тигранын Ислам революциялык соту аны 5 жылга эркин ажыратты. Өкүмдү ырчы жаза мөөнөтүн Керман шаарындагы абакта башкалар менен байланышууга мүмкүнчүлүгү жок шартта өтөй турганы айтылды. 25 жаштагы рэп аткаруучу Саман Ясин камакка 1.5 жыл мурда алынган. Ирандын сот бийлигинин маалымат агенттиги Ясинге кудайга каршы согуш жүргүзүү деген айып тагылганын билдирген. Бул айыптын негизинде Тигранын революциялык соту аны өлүм жазасына соттогон эле. Женевада түрк маданиятынын жумалыгы өтүп жатат. 23-апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун Женева шаарындагы штаб квартирасында түрк маданиятынын жумалыгы ишин баштады. Иш-чарага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркия жана түркмөнстандын искусство чеберлери, кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышууда. Жумалыкты түрк мамлекеттер уюму, түрк маданияты жана мурасы, түрк академиясы менен биргеликте Түрксой уюму өткөрүүдө. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Султан Нараев Азаттыкка билдирди. Түрк маданиятынын жумалыгы Бириккен Улуттар Уюмунун штаб квартирасында ачкы жолу өтүп жатат.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарларды толугураак окуш үчүн азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Ошондой эле орус тилинде окуйм дегендер үчүн рус чекит азаттык чекит орг сайтын сунуштайбыз. Социалдык тармактардагы бардык платформаларда азаттыктын баракчалары бар. Жазылып алыңыз, кабар макалаларды, видеолорду башкаларга бөлүшүп туруңуз, пикир билдириңиз, сунуш айтыңыз. Бишкекте АКШ менен Кыргызстандын алакасын өнүктүрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр өтүдү. Ага АКШ мамлекеттик департаментинин жооптуу жетекчилери келип катышууда. Бул сүйлөшүүлөр Кыргызстанда жарандык коомду чектеген мыйзамдар кабыл алынган учурга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттардын бийлиги кыргыз өкмөтүн мындай демилгелерден баш тартууга үндөп, ага президент Садыр Жапаров жооп кайтарган. Вашингтон менен Бишкектин мамилесин өнүктүрүү боюнча жолугушууларда эмнелерге көңүл бурулуп жатат. Кубатбек Айбашевдин макаласын угалы.
Жылдык эки тараптуу кеңешүүлөр Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиевдин жана Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Марк Помершайндын жетекчилигинде өттү. Кеңешүүлөр жалпысынан 3 багытты камтып, анын жыйынтыгы боюнча биргелешкен расмий билдирүү жарыяланды. Катышуучулар коопсуздук боюнча кызматташтыкты, анын ичинде терроризмге каршы күрөштү, чек араларды коргоону, глобалдык ден соолук коопсуздугун жана коргоонуу тармагындагы уланып жаткан кызматташтыкты талкуулашты. Мындан сырткары экономикалык шектештик, инвестиция тартуу, жарандык коом жана мыйзам үстөмдүгү сыяктуу маселелерди талкуулашты.
Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттары сөз эркиндигинин, күчтүү жарандык коомдун, адам укуктарынын, анын ичинде аялдардын укуктарын урматтоо жана гендердик зомбулуктан ишенимдүү коргоону, соттордун көз карандысыздыгын жана коррупцияга каршы күрөштү биздин бирдиктүү максатка жетүүдөгү өнүккөн жана коопсуз Кыргыз Республикасы үчүн ажырагыс шарт экенин ырасташты.
Деп айтылат жылдык эки тараптуу консультациянын биргелешкен билдирүүсүндө. Тараптар кийинки отурумду 2025-жылы Вашингтондо өткөрүү ниетин билдиришти. Бул жолку жолугушууларга Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин демократия, адам укугу жана эмгек боюнча бюросунун катчысынын жардамчысынын орун басары Николь Чулик да катышып жатканы белгилүү болду. Ал өлкөдөгү бир катар мамлекеттик органдар жана кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун өкүлдөрү менен жолукканы кабарланды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин делегациясы Кыргызстанда жарандык коомду чектеген чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзам кабыл алынган учурга туш келди. Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын расмийлери бул мыйзамга камтамачылыгын билдирип, ага Садыр Жапаров жооп берген эле. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттары 2018-жылдан бери жыл сайын эки тараптуу консультацияларды өткөрүп келет. Жолугушууларда эки өлкөнүн өкүлдөрү саясат, экономика, коопсуздук, демократия жана визалык жааттагы кызматташууну талкуулашат. 1993-жылдын 19-майында Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөттөрү өз ара кызматташуу келишимин түзүшкөн. Ал келишим эки өлкөнүн кызматташууларын жөнгө салып турган. Бирок 2015-жылдын 21-июнунда Кыргызстан ал келишимден бир тараптуу чыгып кеткен. Бирок буга карабай эки өлкөнүн ортосунда айрым чечимдер кабыл алынып келет. Акыркы жолу Америка Кошмо Штаттары кыргыз жарандарына визанын мөөнөтүн 10 жылга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Соронкулова Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу боюнча келишим Кремлдин басымы менен жоюлуп кеткен деп эсептейт. Ага карабай эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу уланып келатканын айтат. Юрист учурдагы Кыргыз-Америка кеңешүүлөрүндө адам укуктарынын көйгөйлөрү актуалдуу болуп турганын белгилейт.
Сот реформасына USAID аркылуу аябай көп каражатты көп жылдан бери эле бөлүнүп атат. Сот реформасына аябай маани берип, америкалык кагылымдар каражат бөлүп атат. Андан башка дагы экологиялык маселелерге, социалдык маселелерге америкалык уюмдар, эл аралык америкалык уюмдар, америкалык өздөрүнүн уюмдар деле каражат бөлүп берип атат. Башка элчиликтерге караганда деле американын элчилиги ушул жагына көп көңүл бурат да, социалдык жактарга делесизби. Анан баарын мындай элге туура жеткирбей эле ой булар саясатты каржылап атат, анан булар митингдерди каржылап атат, конкурсту каржылап атат деп эле жаманатты кылып атпайбы. Эми бул баарыбыз эле түшүнүп атабыз каяктан келип аткан саясат экенинчи. А менин оюмча бизге эч кандай зыяны тийбейт андай кызматташуу. Анткени келишимдин өзүндө деле мисалы көбүнчө эле ошол маданий, социалдык ушундай маселелерге көңүл бурулганда менин оюмча ошо адам укуктарына азыр көңүл бурулуш керек го, анткени азыр жөнөкөй жарандар үчүн, адамдар үчүн бул чоң көйгөй болуп атпайбы.
2015 жылдан бери Кыргызстан АКШ кызматташтыгы боюнча келишимди жаңы шарттар менен жаңыртуу маселеси бир нече жолу айтылып келет. 2017-2020 жылдары келишим даярдалып жатканы кабарланган. 2022 жылы Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Улу документ толук даяр болгонун жана кол коюу күтүлүп жатканын айткан. Расмий Бишкек келишим даяр экенин ырастап, бирок техникалык маселелерден улам процесс уланып жатканын билдирип келет. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай батыш өлкөлөр жана Америка Кошмо Штаттары менен карым катышты өнүктүрүү үчүн авторитардык башкаруудан кетип адам укуктарына артыкчылык берүү зарыл экенин айтат. Кытай менен Орусиянын жогору пайыздар же катаал саясий шарттар коштогон каржыларына караганда демократиялык өлкөлөрдүн финансылык уюмдарынан жеңил шарттагы инвестицияларды тартуу Кыргызстанды алдыга сүйрөмөк деген пикири менен бөлүштү.
2019 жылы тышкы иштер министрлиги тышкы иштер саясат боюнча ар тараптуу концепциясын кабыл алган. Ошондуктан биз Орусия болобу, Кытай болобу, ошол эле батыш өлкөлөр, Америка Кошмо Штаттары менен жакшы жылу мамиле болуш керек. Албетте алардын саясаттагы стандарттарын ишке ашырыш керекпиз да, анан кайта артка кетип атпайбыз. Мисалы биз болсо 106-чы орундабыз, демократия рейтинг боюнча дүйнөлүк жүздө биз артта жүрөбүз да авторитардык режимдерде. Ошолорду жоготуп рейтингдерди жакшыртыш керек, а жакшыртканда жарандык уюмдарды басмылоонун ордуна кайта колдош керек, кайта шарт түзүп бериш керек. Бизге ошо батыштын акчасы ыңгайлуу болуп атат, аны түшүнүп атабыз, бирок ошону алыш үчүн батыштын баалуктарына туш келиш керекпиз да. Анан биягында адам укукту басмырлоо кылып колдоолорду кылып атсак, албетте андай шарт менен алар бербейт. Эгерде биз экономикабызды өнүктүрөлү десе, жемкорлук жок болсун десе, анда ошо батыштын инвестиция, батыштын акчалары керек. Эмне үчүн батыштын инвестициясы келбейт? Анткени бизде жанагындай автократия, бизде жемкорлук, бизде бүгүн бар, эртең башка чечим чыгарып коет да, мындай кепилдик бере албайт мамлекет.
Мурда Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттары менен соода жүгүртүүсү 100 миллион доллардын тегерегинде болуп келген болсо, 2022 жылы эки эсе арбып 247 миллион долларга жеткен. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 438 миллион доллар болду. Анын 98% импорт, 2% экспорт түзөт. Америка Кошмо Штаттарынан негизинен жеңил унаа импортталат. 2023 жылы Вашингтондо C5+1 форматындагы саммит өткөн. Жыйында Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен Борбор Азия чөкөмүнүн 5 өлкөсүнүн жетекчилери терроризм менен күрөштү күчөтүү, аймактык экономикалык алакаларды жана энергетикалык коопсуздукту чыңдоо маселелерин талкуулашкан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Британ тышкы иштер министри Дэвид Кэмерондун Кыргызстандагы алгачкы сапары бүгүн аяктады. Ал бир күн мурда президент Садыр Жапаров баштаган расмий жетекчилер менен жолугушкан. Аны улай Британ башкы дипломаты Азаттыкка маек куруп, Кыргызстандагы кездешүүлөрүндө демократия, жарандык коом жана бейөкмөт уюмдардын мааниси тууралуу сөз кылганын айтып берди. Кезинде Британиянын премьер министри болгон дипломатты кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Lord Cameron, Cameron мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Азаттык радиосу менен учук айма эктешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат.
Кубанычтамын.
Yes, сиз Британиянын тышкы иштер министри катары Кыргызстанга биринчи жолу иш сапар менен келип жатасыз. Мындан 11 жыл мурда Борбор Азияга келген алгачкы Британ премьер министри болгонсуз. Бул сапарыңыздын башкы максатын түшүндүрүп бересизби?
Менимче, биздин
орток кызыкчылыктарыбыз бар.
климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу иштерде орток кызыкчылыгыбыз бар. Бул багытта чогуу иштеп, жашыл энергияга инвестиция сала алабыз. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосунда өз ара сооданы өстүрүү, ишкерчилик байланыштарын күчөтүү жана иш орундарын түзүү багытында орток кызыкчылыктарыбыз бар. Мындан сырткары, ушундай кооптуу, талашка түшкөн, зомбулук катталган дүйнөдө коопсуздук маселелерине байланыштуу дагы орток кызыкчылыктарыбыз бар. Билим берүүгө байланыштуу дагы пикирибиз бир. Сиздер Кыргыз Республикасында билим берүү тармагына чоң инвестиция салып жатасыздар. Биз англис тилинин күчүнө жана маанилүүлүгүнө терең ишенебиз. Менимче, биздин күн тартибибизде бир катар улуттуу темалар бар. Албетте, дүйнөнүн бул аймагы үчүн атаандаштык чоң. Бул регион үчүн ири державалар күрөшүп жатат жана алар тигил же бул өлкө менен өнөктөш болушуңар керек деп айтканга аракет кылып жатышат. Биз сиздерге тандоо жасоонун кажети жок деп айтып жатабыз. Биз башка өнөктөштөрүңөрдү четке какла деген жокпуз. Биз силер менен иштешүүгө кызыктар болгон жана чогуу ийгилик жарата турчу орток кызыкчылыктар бар жаңы өнөктөшбүз деп айтып жатабыз.
Чоң державалар демекчи, сиздин региондогу сапарыңыз Орусиянын Украинадагы согушу уланып жаткан учурга туура келип жатат. Орусиянын региондо саясий да, экономикалык да таасири күч. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу региондогу өлкөлөргө жеткирүүнү көздөгөн негизги оюңуз же кайрылууңуз кандай жана бул маселеде Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн эмнени күтөсүз?
Биз Орусиянын Украинадагы агрессиясын туура эмес деп ойлойбуз. Себеби Украина Кыргыз Республикасы сыяктуу эле көз карандысыз суверендүү мамлекет. 1991 жылдагы референдумда Украинанын баардык өрөөндөрү, анын ичинде Крым жана Донбасс аймактары Украинанын өз алтынча мамлекет болушун колдогон. Биз Орусиянын мыйзамсыз баскынчылыгына каршы турабыз жана Украинадагы досторубузга анын мизин кайтаруу үчүн жардам берип жатабыз. Суверендүүлүктүн маанилүүлүгүн, чек аралардын маанилүүлүгүн жана аларды урматтоо маанилүү экенин ар бирибизге жеткиргим келет. Менимче, эл ушундай билдирүүнү угууга дилгир болуп турат.
Speaking of the messages, a number of international organizations.
Билдирүүлөр демекчи, бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Британиядагы укук коргоо топтору да Кыргызстандагы жана Борбор Азиянын башка аймактарындагы басма сөз эркиндигинин начарлашына жана жарандык мейкиндиктин чектелишине кабатырлануусун билдирип жатышпайбы? Сиз бул маселени президент Садыр Жапаров менен жолугушууңузда көтөрдүңүзбү жана кандай жооп алдыңыз?
Did you receive any kind of feedback in this regard?
Бизден күтүлгөн баардык маселелерде, анын ичинде дени сак жана ишке жөндөмдүү демократия маселесин талкууладык. Бул менин өлкөмдүн жана сиздин өлкөңүздүн кызыкчылыгындагы маселе. Биз ыктыярчылардын, кайрымдуулук уюмдардын, бөкмөт уюмдардын жана жарандык коом уюмдарынын мааниси тууралуу сөз кылдык. Бул биздин өлкөлөрүбүздүн, биздин демократиябыздын бир бөлүгү. Албетте, биз ар дайым бири-бирибиздин айырмачылыгыбызга, бири-бирибиздин аракетибизге сый мамиле кылышыбыз керек. Бирок менин оюмча биздин демократиябыздын ишин жакшыртуу маселесинде жарандык коом уюмдарынын ролу бар. Биз Британияда ушундай иштешебиз.
Регионго келгенге чейин сиз Израилге барып келдиңиз. Борбор Азия өлкөлөрү жакынкы чыгыштагы чыңалган кырдаалга байланыштуу билдирүү таратышып, тараптарды сабырдуулукка чакырып жатышат. Британия Газадагы согуш кандай аякташ керек деп эсептейт?
Биз кармаштын токтогонун көргүбүз келет. Газага жардам киргизүү жана Хаммастын барымтасына туткундарды бошотуп алуу абдан маанилүү. Хаммас аларды дээрлик 200 күндөн бери барымтада кармап турат. Бул кырдаал өзгөрүшү керек. Биздин негизги оюбуз кармашты токтото туруу, андан соң барымтадагыларды бошотуу, анан туруктуу ок атышпоо келишимине жетишүү. Ошондо конфликттин себептери менен иштейбиз. Мен Израилге барганда дал ушул маселени талкууладым.
Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Камерон менен Кубат Касымбековдун интервьюсун уктуңуз. Жалал Абад шаарында 18-19 апрель күндөрү сот системасын элге укуктук жардам берүүнү жакшыртууга арналган элге багытталган адилеттүүлүк аттуу форум өттү. Аны жогорку сот USAID'тин укук булагы долбоорунун көмөгү менен уюштурду. Иш чарага жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган тиешелүү мекеме органдардын прокуратура кызматынын жетекчилери, адистер, эксперттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Анда соттордун ишин жакшыртуу, аксакалдар соту, медиация институту өңдүү юридикалык жардамдын башка булактары, талаш тартыштарды чечүүнүн кошумча жолдорун пайдалануу маселелери талкууланды. Жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу жаатында чакан окутуулар өткөрүлдү. Кыргызстан эгемен болгондон тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келе жатат. Былтыртан тартып аймактарга сот адилеттиги үйлөрү ачыла баштаган. Деген менен соңку форум жогорку сот жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу чек деген чечим кабыл алган күнгө айрым бир чуулгандуу окуялардан коррупцияга шек саналып кармалган судьялардан улам сот тармагына нааразылык айтылып жаткан учурга туш келди. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ноокат районуна караштуу Караташ айыл өкмөтүнүн аксакалдар соту акыркы жолу ата энелеринин айынан ажырашкана жаткан жаш жубайлардын маселесин караган. Аталган соттун төрагасы Абдыманап Мамытовдун айтымында анда жаңжалдашкан кудалар кепке сөзгө келгенден кийин түгөйлөр жарашкан.
Араздашуу эки кудалардын урушу болуп калганда ал эми берги эки жаш жакшы эле бири бири менен жашаган жакшы эле. Анан кийин кудалардын айрыкча ушу көбүнчө ата энелер дагы себепти болуп калат да ажырашууга. Андай мындай деген сөздөр көбөйөт дагы ушул ажырашууга себепчи болуп калат да. Ошондуктан биз аларды ата энелерди дал эмне кылып силер булардын үй бүлөсүн бузбагыла, ортодо балдар болсо булардын жетим калтырып эмне кыласыңар, келечеги кандай болот, жакшы болбойт деген насааттарды айтып ушул аразылашууларды чечип чечим
чыгарат. Кепке келиштиби?
Кепке келет, бизге көбүнчө эле кепке келет. Анча мынча эле райондук сотко өтүп кетиши мүмкүн, а так бизде жарашууга жетишебиз да.
Абдыманап Мамытов соңку учурда аларга жерге байланыштуу чыр чатактардан улам кайрылгандар көбөйгөнүн билдирди. Бирок аксакалдар соту андай иштерди териштирип жараштырбагандыктан мыйзамга өзгөртүү киргизилиши керек деген оюн айтты.
Жер маселеси аксакалдар сотунун компетенциясына кирбейт. Бирок силер ушуну чечип бересиңер деп айылдагы адамдар бизди заставит этип туруп алат. Биз райондук сотко барбайбыз, биз ушул жерде силер чечип бересиңер деген арыз бергенден кийин биз жарандардын арызын кароого милдеттүүбүз. Азыркы мыйзамга дагы ушул жагыдан толук кандуу өзгөртүүлөр киргизилбей калыптыр. Мен башында деле айтып жүргөнмүн, ушул аксакалдар сотуна үй талаш, жер талаш ошолорду алып бериш керек. Себеби жеринде чечилгени жакшы.
Кыргызстанда аксакалдар соту укуктук жардам алуунун айрым чыр чатактарды чечүүнүн кошумча жолу катары өлкө эгемен алгандан тартып эле түзүлгөн. Атайын мыйзамдагы кабыл алынган. Соңку маалыматка ылайык өлкөдө 550 жакын аксакалдар соту түзүлгөн, ага 3300 чукул адам мүчө. Укуктук жардам алуу чатакты сотко жеткирбей чечүүнүн дагы бир жолу медиация институту, башкача айтканда тараптарды жараштыруу, ээлештирүү жолу. Улуттук медиация борборунун төрайымы Гүлсина Кожоярованын билдиришинче, жаңжалдашкандардын басымдуу бөлүгү ишин сотко жеткирбей эле бүтүрүүгө даяр.
Мисалы өткөндө эле бир жарандар келди, ДТП болгон экен. Скутер менен фит. Анан ошо жана чыгымын алам деп туруп сотко кайрылыптыр, чече албайптыр. Бизге келип 3 саатта чечти. Ошондо айтышты, ушул медиация кызматын негизи эле ГАЭге дагы киргизип койсо жакшы экен. Ошол жеринде эле сүйлөшө алышканда жакшы болду эле. Сүйлөшөлү дедик, бирок тиги ачууланып калдырып туруп сүйлөшүү болбой калды дейт түзмөбүз.
Кыргызстанда жалпысынан атайын даярдыктан окутуудан өткөн 340 ашык медиатор бар, бирок учурдалардын 50% гана иштейт.
Сот 170 000 иш каралат экен. Аны экиге көбөйгөн ар бир иште экиден эле адам бар деди. Бул болсо 340 000 адам соттун босогосун аттайт. Ошонун жарымы жараштыруу жолу менен бүтүрүп койсун ишти. Мен ойлойм, сүйлөшүү жолу менен чечип жараштырып ишти бүтүрсө болот,
дейт Гүлсина Кожоярова. Расмий маалыматка ылайык 2018 жылдан ушул кезге чейин медиаторлорго жалпысынан 5500 адам кайрылган жана алардын теңи жарашууга ээлешүүгө барган. Аксакалдар соту медиация институту үңдүү жагдайлар Жалал Абад шаарындагы элге багытталган адилеттүүлүк форумунун алкагында талкууланды. Бул форумду Жогорку сот АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID'ин укук булагы долбоорунун көмөгү менен уюштурду. Бул иш чара сот адилеттиги үйүнүн имаратында өттү. Кыргыз бийлиги мындай жайды былтыр биринчи жолу мартта Ысык Көлдүн Каракул шаарында, андан кийин Жалал Абад шаарында чыккан. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков келерки сот адилеттиги үйү Ош шаарында, андан кийин Нарындачыларын билдирди. Ал сотко кайрылган жарандарга бардык шарт түзүлүп, элдин мүдөсүн чечүү башкы максат болушу керек деген өзгөрүүлөрдүн жасалган иштердин борборунда адам турушу зарыл экенин кошумчалады. Бактыбек Айтмолдоев Жалалабад шаардык сотунда кылмыш иштерди караган судья. Ротация жараянын алкагында чүйдөн которулуп келген. Судьяларды орун алмаштыруу, орун которуштуруу сот реформасынын негизги бир бөлүгү деп айтылган.
Азыр бардык условиялар түзүлүп берип атпайбы? Мисалы азыр биз мурдагыдай болуп эл менен түздөн түз контакт жок. Бул жакта судьялар биз өзүбүздүн жолубуз менен түшөбүз. Сот процессинин катышуучулары болсо башка эшиктен кирип саат канчада кайсыл процесс болот экенин бизде кире беришти бардык жерде жазылып турат. Элдерге да ыңгайлуу болду, судьяларга да ыңгайлуу болуп калды. Мен Жайыл райондук сотунан келдим, өзүм ошол Панфилов районунан болом. Анан бизде Кыргызда билесиздер да, баягы тууганчылык, анан кийин бир тууганчылык деген маселелер көп. Анан бул Жалал-Абад областына ротация болуп келгени кулак мээбизден чыгып эле эч ким чалбай, туугандарын да чалбай калат экен, жоро жолдошторун деле чалбай калат экен. Мурун деле чалып берсе алардын сөздөрүн аткара бербечүбүз, бирок анан мына ротациядан кийин азыр 2 жылдан бери бул жерде иштеп атабыз.
Жалал-Абад облустук сотунун төрагасы Каныбек Токтосун уулу сот адилеттиги үйүндө түзүлгөн шарттарга токтолду. Анын арасташынча анын алкагында соттук чакыруунун мөөнөтү кыйла кыскарды. Тараптарды сотко жеткирбей элештирип жараштыруу үчүн медиаторлорго дагы иш бөлмө бөлүнүп берилди.
Биз почта кызматын киргиздик. Мурдагы 20 күндүн ичинде жете турган соттук чакыртууну 2 күндүн ичинде гибриддик почта аркылуу биз байланышты түзө алдык. Бул деген сөз сот отурумунда кийинкиге жылдырууга тоскоолдук болуучу жагдай эмес, тараптар толук түрдө кабардар болду деп ишти кароого бат чечүүгө шарт түзүлүүчү жагдай. Андан сырткары бул жерде почта кызматы аркылуу биз ката алышууну соттук чакыртууларды жөнөтүү мурда тогузторого 20 күндүн ичинде жетсе, биз электрондук почта аркылуу 9 торого катты жөнөтөбүз дагы кабарлоону. Алар ошол эле күнү кабарлоону жеткиритип сканерленген кабарлоону бизге жөнөтөт, бирок кайра оригиналын почта аркылуу жөнөтүп жиберет. Ошондо 5 күндүн мөөнөтүнүн ичинде кабарлоо жасалып атат.
Деген менен соңку учурда судьяларга сот системасына сындоо матаза элек. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков форумдун алкагында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бир катар чуулгандуу окуялардан улам судьяларга карата айтылган нааразылыктар боюнча комментарий берди. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескен Асель Ногойбаеванын окуясына, секеле кызы сүзүп качып кеткен мурдагы милиция башчынын үй камагына чыгарылышына токтолуп, мыйзамдарды күчөтүү керектигин айтты.
Мындай өтө кайгылуу, өкүнүчтүү окуялар абдан көп болуп жатат. Мен дагы бир жолу кайталап айтып коеюн дегеним, мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизишибиз керек. Ошол мурду кулагы кесилип калган келинге биринчи ирет кабыл алынып калган мыйзам күнөлүү болуп калган. Мыйзам уруксат берип койгон ошо сотторго пробация дегенди колдонгонго болот депчи. Ошо пробацияны колдонуп койсо ал ошол мурдагы жолдошу кылмышкер барып жанагындай жаман аракеттерди жасап, кылмышты жасап ал бечара келин дагы жабыр тартып калды. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен ошону депутаттарга да айтып атам, башка мамлекет башчыларына да айтып атам, мыйзамды өзгөртүш керек депчи. Мыйзам деген эл үчүн, коом үчүн кызмат кылыш керек. А эгерде мыйзамды оңдобосок, ошондой кемчиликтер болсо, албетте мындай кемчиликтер дагы эле боло берет. Анан эми мындай ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн дегеним, кече жакында эле өзүңөр билесиңер, милициянын жетекчиси Балыкчыда бир жаш кызды сүзүп кетип, качып кетип, кабарлашпай качып жүрүп, кайра кармалып алып келген, кармалып келген кылмышкер милициянын үстүнөн иш козгоп алып келишиптир соткочу. Аны анчалык оор эмес кылмыш менен угузуп алып келишиптир. Муну көрүп атасыздарбы? Буга дагы сот күнөөлүүбү? Албетте сот күнөөлүү эмес бул жерде. Анчалык оор эмес кылмыш менен аларды камаганга болбойт экен. Мыйзамда ошондой жазылып калган.
Үсайит бир канча жылдан бери укук булагы долбоорунун алкагында Кыргызстандын сот системасын жакшыртууга, техникалык базасын чыңдап, адистерди окутууга жардам берип келет. Аталган долбоордун жетекчисинин орун басары Назира Райымжанова аткарылган иштер тууралуу учкай маалымат берди.
Юстиция министрлигиби, жогорку сотпу, жергиликтүү сотторбу, пара юристтер, медиаторлор, аксакалдар соту, биз баардык мындай институттар менен иште алып барабыз. Анан эң башкысы бул жерде элдердин көйгөйүн аныктайбыз да. Бул мисалы биз сурамжылоо өткөргөнбүз, бул биз эмес, негизи администрация президенттин демилгеси менен өткөн Кыргыз Республикасынан. Ошондо биз чоң гана техникалык колдоо көрсөтүп бергенбиз. Ал жерде биз жер маселелери боюнча укуктук көйгөйлөр чыккан, социалдык маселелер боюнча пособие, үй бүлө көмөк деген эң көп туш болгон көйгөй болгон. Үчүнчүсү документ. Мисалы Нукат эле районун алып карай турган болсок, биз баштаган кезде райондук амнистия комиссиясына 7000 киши ашык киши амнистия кайрылган.
Деген менен бул форум жогорку сот жарандардан тынч жыйындарга, митингдерге чогулуу укугун чектеген өкүм чыгарган күнгө туш келди. Кыргызстан эгемендик алгандан тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келет. Соңку учурда айрым бир чуулгандуу окуялардан, коррупцияга шек саналып кармалган судьялардан улам сот тармагына нааразылыктар айтылып жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан 23 апрелдеги кечки программа жыйынтыкталды. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык желедеги бардык платформаларда Азаттыктын баракчалары бар. Ал жака жазылып, видеолорду көрүп, радионун чыгарылыштарын угуп, башкаларга бөлүшүп койсоңуз да болот. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламат калыңыз.